Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, i započinjemo naše razmatranje sa psalmom 73. Levitski odeljak. Tama i zora. Svetinja u centru pažnje. Psalmi od 73. do 89. Kao što sam na početku rekao, knjigu psalama delimo na osnovu petoknjižja. Prvih 41 psalam nazivamo odeljkom postanje. Psalmi od 42. do 72. poznati su kao izlazak odeljak. Sada smo došli do psalma 73. koji nas uvodi u početak levitskog odeljka. On odgovara levitskoj knjizi, trećoj knjizi Mojsijevoj. Jer je u ovom delu, čak i u psalmu 73. istaknuta svetinja. Vidiš, levitska knjiga je knjiga bogosluženja, u šatoru od sastanka, a kasnije u hramu. To je jedna od najdivnijih knjiga u Bibliji. Sada kada smo došli do levitskog dela u knjizi psalama, vidimo da je akcenat stavljen na svetinju, a posebno na dva aspekta Božijeg doma. Levitska knjiga ističe dve stvari. Da je Bog svet i da bez prolivanja krvi nema oproštenja greha. Ključne reči su svetost i žrtva. Te dve reči će također biti vrlo istaknute u levitskom delu knjige psalama. Psalam 73. Tema. Nevolje u vezi sa napretkom. U ovom delu se nalaze divni psalmi. Počećemo sa Asafovim psalmom. Asaf je bio muzičar. Prvu seriju od 11 psalama, od 73. do 83. napisao je Asaf. Ta dobar je Bog Izraelu, onima koji su čista srca. Naša pažnja se odmah privlači na činjenicu da je Bog dobar Izraelu. Da li to znači da je dobar svakom Izraelcu? Ne. Njegova dobrota je ograničena na one čije je srce čisto. Ko bi to bio? Oni koji su došli sa žrtvama, oni koji imaju želju da služe Bogu i da hodaju i žive sa njim. Prijatelju, ako si spasen, želiš da hodaš sa Bogom i da imaš zajedništvo sa njim. Želiš da imaš čisto srce. To ide jedno za drugim, baš kao što se smenjuju dan i noć. Nije moguće da dođeš Hristu, prihvatiš ga kao spasitelja, a onda nastaviš da živiš kao pre. Ako to uradiš, ne verujem da si, pre svega, uopšte spasen. To je moje objašnjenje. A smatram da bi trebalo ovoga da se čvrsto držimo u našem vremenu. Nalazimo se u Božijem prisustvu na osnovu toga što nas je On očistio. Kada primimo Hrista, imamo oproštenje od greha. Tada smo oprani. To je očišćenje vodom reči Božije. Ne samo da smo oprani Hristovom krvlju, već i Božjom rečju. Božja reč nas posvećuje, pa želimo da živimo ugodno Bogu. Ovaj čovjek Asaf, koji je došao u Božju prisutnost i koji je rekao, ta dobar je Bog Izraelu, imao je problem. Mislim da taj problem može biti i naš. Moj svakako jeste. Evo ga problema. Zašto Bog dozvoljava da bezbožnici napreduju? Zašto izgleda da Božji narod više pati? Mnogo puta sam se kao pastir crkve našao zbunjen. Video sam da bezbožni i zli ljudi napreduju i bilo mi je teško da to razumem. Toga sam postao potpuno svestan kada smo dobili prvo dete. U bolnici je Bog to dete uzeo sebi. Čuo sam samo plač te malene devojčice. Sve što je ikada u svom životu uradila, bila je to. Plakala je. Nikada neću zaboraviti dan kada je umrla. Preko puta sobe u kojoj je bila moja supruga, bio je jedan vrlo imućan par. Dobili su dečaka. Njihovi bogati prijatelji dolazili su da sa njima to proslave. Dok sam ja parkirao svoj izubijani stari automobil, oni su se dovozili limuzinama. Ušli su u bolnicu sa pratnjom i slavili rođenje dečaka. Bio je to divan, lep dečačić, sve što su želeli, pretpostavljam. Nikad neću zaboraviti tu noć. Bilo je leto. Izašao sam na balkon i vapio pred Bogom. Da budem iskren, do današnjeg dana nisam saznao zašto je Bog uzeo našu bebu, a ostavio onu bebu preko puta hodnika. Imali su novac, dobili su sina i uživali su. O njima sam posle čitao novinske izveštaje. U neprilikama su bili nekoliko puta. Njihov dečak je sada odrastao čovek. Toliko bi godina imala moja kćer. Posle svih ovih godina još nemam odgovor. Možda misliš, ti si sveštenik, a ne znaš odgovor. Ne, ne znam. Pa kako druge možeš da utešiš? Pa reći ću ti kako. Iako ne znam odgovor, poznajem jednoga koji zna, a on mi je rekao da samo hodam po veri. On me proverava tako što me stavi u tamu. Tada ja ispružim ruku i uzmem njegovu. U svojoj reči mi kaže da mogu da se pouzdam u njega. Jednoga dana će mi objasniti sve zašto u mom životu. Asaf je imao sličan problem. On je već rekao da je Bog dobar Izraelu. Ovom vernom ostatku naroda, kojem je sam pripadao, ali ovo pitanje ga je stvarno mučilo. A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike, videći kako bezbožnici dobro žive. Asaf je rekao, pogledao sam oko sebe na svoj narod i primetio da bezbožni među mojim narodom napreduju, a da pobožni ne napreduju. Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo. Ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo. Ne znaju za muku, ne znaju za bol. Na poslovima čoveče im nema ih, i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću, kao ogrlicom, i obučeni u obest, kao u staće ruho. Ponovo razmišljamo o onom paru koji je dobio dečaka, kako su bili arogantni, puni ponosa. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Ovi ljudi su imali sve. Kad to govorim, ne želim da kažem da im je u životu lepo kao meni, jer kad ja nešto novo dobijem, stvarno sam srećan. Za njih to nije bila nikakva radost, jer su oni stalno imali sve. Od debljine izbuljeno im je oko. O ovome nisam razmišljao, sve dok nisam počeo da proučavam ovaj psalam. Oni ispod očiju imaju jastučiće, toliko su pili i noćni život vodili. Majka onog dečaka je bila veoma lepa, da joj se na licu nije odražavalo tako mnogo rasipništva. Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Nije ih briga ako gaze preko siromašnih. Insistiraju na tome da naša deca treba da idu u mešovite škole u kojima su prisutne različite društvene klase i rase. Ali njihova deca u takve škole ne idu. Svi drugi moraju da poštuju zakon, ali oni su nekako izuzetak. Kada se osvrneš oko sebe, to je nešto što ti izaziva gorčinu. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov. Samo slušaj bogataše koji govore po televiziji. Oni stvaraju vesti. Zemlju prolazi jezik njihov. Ne znam ni za šta bolje od televizije, što im daje takvu mogućnost. I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegovog i piju vodu iz punog izvora. Boži narod plaća užasne poreze. Nas obaveštavaju kako neki bogataši uopšte ne plate poreze. Baš im je uspelo. I govore, kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna? Oni nisu zainteresovani za Boga, a misle da on o njima ništa ne zna. Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo. Da li te ovo ikada muči? Mene muči. Zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje? Asaf kaže, pokušao sam da živim za Boga, ali mi se čini da ne vredi. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, izneverio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati, da bih ovo razumeo, ali to beše teško u očima mojim. Ovaj problem je brinuo Asafa. Zbog njega su mu noći bile besane. Zašto bezbožni imaju napretka? Sada dolazimo do odgovora. Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Kada je Asaf ušao u Božiji hram, shvatio je kakav je kraj bezbožnika. Stekao je uvid u kraj koji se čuva za bezbožnike. Iz ovog razloga je Gospod Isus ispričao priču o bogatašu i siromahu, da bi ilustrovao život nakon ovoga života. Priča je zabeležena u Luki u 16. poglavlju, od 19. do 31. stiha. Govori nam o tome da će doći dan kada će Bog suditi bogatima. Onaj bogataš je završio na strašnom mestu mučenja, iako ga je neki liberalni propovednik posle sahrane gurnuo odmah u nebo. O njemu je rekao vrlo lepe stvari. Slavili su ga za darove i milosrđe, ali je on završio na mukama. Siromaha nisu pristojno ni sahranili. Telo su mu bacili na neko đubrište. Ali čekali su ga Božiji nosači plašta, anđeli, i odneli su ga pravo u Avraamovo naručje. Prijatelju, moraš biti blizu Boga danas, inače ćeš postati ogorčen i ciničan kada budeš video svu nepravdu u svetu. Asaf je svoj odgovor našao u svetinji. Ja ne znam odgovor na tvoje pitanje, jer ne znam ni na moje, ali znam da neko zna. On nije rekao da će mi odmah dati taj odgovor. Rekao je, pouzdaj se u mene, imam odgovor. Jednoga dana u njegovom prisustvu on će nam se objasniti. Također znam da će nam pokazati da je ono što je uradio bilo najbolje. Ni ja to ne razumem, ali on će učiniti. Ali sam svagda kod tebe, ti me držiš za desnu ruku. Rekao sam ti da će te uzeti za ruku. I mene je uzeo kada je umrla moja mala devojčica. Rekao je, hodaj sa mnom. To je lekcija koju sam naučio i to je lekcija koju je psalmista naučio. Po svojoj volji vodiš me i posle ćeš me odvesti u slavu. Danas sam sa njim. Moj životni stih je onaj iz Filipljanima poslanice 1. 6. stiha. Uzdajući se baš u to, da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa. Nemoj mi reći da neće, jer hoće. To je poruka ovog psalma. Po svojoj volji vodiš me i posle ćeš me odvesti u slavu. Ne mogu da tražim ništa bolje od toga. tako. Bez obzira na to šta se dešava, da li razumem ili ne razumem, prosto ću se pouzdati u njega. I ako nemaš ništa protiv, nastavit ću sa njim. Psalam 74. Tema. Vapaj za izbavljenjem kada su neprijatelji ukaljali hram. U ovom psalmu ponovo pred sobom imamo hram. Ovoga puta hram je ukaljan. Ovo je mashil psalam, nije Davidov, već Asafov. Asaf je levit i muzičar u šatoru od sastanka. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo? Dimi se gnev tvoj na ovce, paše tvoje. Psalmista pita, zašto si nam to učinio? Zatim uzvikuje, opomeni se sabora svog koji si stekao od starine, iskupio sebi u naslednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio. On nam navodi geografsku lokaciju. Psalmista očigledno govori o Palestini i izraelskom narodu. Podigni stope svoje na stare razvaline. Sve je razrušio neprijatelj u svetinji. Zapazi da je neprijatelj razrušio svetinju. Riču neprijatelji tvoji na mestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mesto naših običaja. Šta se desilo? Ovo je proročki opisana invazija snaga Antioha Epifana. On je bio Sirijac iz porodice jednog od četiri generala koji su podelili carstvo Aleksandra Velikog nakon njegove smrti. Godine 175. pre Hrista on je opljačkao, ukaljao hram, tako što je prolio čorbu od svinjetine, svuda po svetim sudovima i u svetinju postavio Jupiterov lik. Ovo se naziva gnusobom opustošenja u knjizi proroka Danila. Godine 70. naše ere desilo se uništenje koje je sproveo Tit Rimljanin, koji je okaljao hram i srušio ga do temelja. To je također bilo ispunjenje proroštva. Međutim, bit će još ispunjenja Asafovog proroštva nakon što se hram ponovo sazida. Tokom velike nevolje otkriće se konačna gnusoba opustošenja, koja će onečistiti svetinju. Zapazit ćeš da će, uprkos svem ovom progonstvu i obeshrabrenju, pobožni ostatak reći: Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje. Sada poslušaj njihovu molitvu. Opomeni se toga. Neprijatelj se ruga Gospodu, i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Drugim rečima, Izrael govori Bogu: neprijatelj nas je osvojio, a mnogi pripadnici našeg naroda su postali bezumni, nisu se okrenuli tebi. Ali postoji i verni ostatak. Ne daj zverima dušu grlice svoje. Nemoj zaboraviti stado stradalaca svojih za svagda. Psalmista uzvikuje: O Bože, spasi nas usred nevolje. On se raduje danu Božijeg izbavljenja. Bez obzira na to kako je teška tvoja nevolja, prijatelju, on će te izbaviti. On je svoj narod izbavljao iz mnogo gorih situacija od onih u kojima smo mi, a za njih će u budućnosti učiniti čak još veće stvari. Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumni kruga svaki dan. Ovo je poziv Bogu da krene u pobedu. Ovo je molitva koja uviđa da Bog to može. Ovaj psalam je Asafova molitva. Ovo je psalam nauka koji nas poučava da se možemo pouzdati u Boga u svim nevoljama. Nastavit će se.